Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Generaler, admiraler, medlemmer og gjester, varmt velkommen til det nest siste møtet I vårsemesteret vårt. Det gikk fort dette semesteret. Blir vi nordmenn aldri ferdig med krigen? Det et spørsmål som vi hører stilt I ulike sammenhenger, ikke så rent sjelden. Og jeg tror vel svaret nei, det blir vi ikke. Det sjokket, de traumene som dette overfallet og den påfølgende okkupasjonen påførte et temmelig uforberedt folk, vil forplante seg I generasjoner. All urett, alle ubesvarte spørsmål, alle de divergerende narrativene, hvem sin virkelighetsforståelse var det som var den rette, riktige og gyldige, det vil bare fortsette å gnage og plage og undre mange av oss. Hva skjedde egentlig, et spørsmål som dagens forskere graver dypere og dypere I. Hva skjedde med general Fleischer, som henger malt I lille festsal øverste høyre der ute? Ble han bare motarbeidet, avsatt og nærmest forvist, eller forklaringen en helt annen? Ingen har vel forsket grundigere på dette de siste årene enn en professor som vi har hatt gleden av å ha besøk av en rekke ganger allerede, professor Tom Kristiansen. Velkommen tilbake til oss. Talestolen din igjen. Varmt velkommen.
Denne først. Og de rette briller. Det står UiT, Norges arktiske universitet, det hører mitt I historien at jeg pensjonist derfra, så jeg såkalt emeritus. Men ellers stemmer det. Ja, foredraget mitt har altså titelen Nytt lys på general Fleischer. Og jeg må takke for invitasjonen til å snakke her. La meg gå rett på sak, for jeg I ferd med å avslutte arbeidet med en bok om Fleischer-saken I norsk offentlighet. Boken ikke en biografi, selv om den inneholder en god del nytt biografisk materiale, særlig knyttet til generalens virke under felttoget og I eksil. Og så kommer det. Bakgrunnen for boka enkel. Etter mange års arbeid med militærhistoriske, krigshistoriske, forsvarshistoriske og strategiske temaer, ble jeg stadig mer klar over at det har vokst fram en stor militær og biografisk Fleischer-tradisjon utenfor min krets, og som ganske enkelt helt hårreisende. Misforståelser, eksesser, Desinformasjon, ubegrunnede påstander og anklager mot både militære og sivile historiske aktører resirkuleres i strie strømmer. Fakta og fiksjon går over i hverandre. Mange av framstillingene gjennomsyret av indignasjon over historiens forløp. Og jeg snakker ikke bare om bøker per se, men om hvordan synspunkter og informasjon fra bøkene finner veien inn i andre deler av offentligheten, som film, dokumentarer, sosiale medier og pressen. Litteraturen ikke bare løsrevet fra norsk og internasjonal forskning, som har blitt til gjennom mer enn 80 år. Den befinner seg i et ekkokammer. Den bedre kjent enn faglitteraturen. Den engasjerer leserne sterkere. Og den trass i sine mangler akseptert i brede kretser. Og den har funnet veien inn i underholdningsindustrien. Brokker av informasjon og synspunkter fra denne litteraturen har også trengt inn i ellers gode historiske studier. Etter min mening så snakker vi om en ganske alvorlig forurensning av historiens grunnvann. Denne litteraturen har et legendepreg. Det vil si at den ikke løsrevet fra virkeligheten, men framstillingen befinner seg innenfor en strengt definert episk modell. Kort sagt, Fleischers liv gis en bestemt dramaturgi. Han var den geniale offiseren som lyktes i felt, men som ble tatt ned av smålige kollegaer og politikere, og som bukket under for den brutale behandlingen han fikk av dem. Livshistorien hans blir gjerne framstilt som vandringen på korsveien, og alle stasjonene har referanse til virkelige hendelser, men blir i litteraturen gitt en fortolkning som underbygger lidelseshistorien og varsler veien mot undergangen. Narrativet så dominant at forfattere som innenfor har mistet evnen til å lese det som står i lettforståelige dokumenter. Det var altså mangelen på samsvar mellom legendelitteraturens bilde av Fleischer og det vi finner i arkiver og faglitteratur, som jeg hadde lyst til å undersøke systematisk. Jeg ville altså finne kildene til forurensningen. Så var det da et par smakebiter som illustrerer hva jeg mener med historieskrivning på ville veier. Det blir gang på gang, nå tar jeg bare et lite utvalg av denne typen episoder, som florerer i litteratur og annen offentlighet. Det blir gang på gang hevdet at Fleischer ble ydmyket på kaia i Tromsø under avreisen til Storbritannia 8. juni 1940. Fordi han ikke fikk lov til å ta med seg adjutanten sin eller stabsoffiserer. Historien ble først presentert av Fleischer selv, som var sur og forurettet, deretter overtatt ukritisk av legendelitteraturen. Men dette en ytterst selektiv framstilling. Fleischer fikk lov til å ta med seg adjutanten, men han ville ikke reise fordi han ikke fikk, fordi kona hans ikke fikk være med. Og hvorfor ble det bestemt? Jo, på kaia hadde det dukket opp en stor gruppe tyske flyktninger, noen i norsk uniform, som hadde deltatt i felttoget, noen med sine familier. De ble prioritert av kommanderende admiral Henry Diesen. Mener noen virkelig at norske offiserer som ikke var i fare, skulle prioriteres framfor flyktninger som ville raskt ha kommet i livsfare? Det på en måte den historiske kjernen i spørsmålet. Et annet eksempel. I Norges ledende leksikon ble forklaringen på selvmordet til Fleischer slått fast uten forbehold. Det het at når han ikke ble utnevnt til forsvarssjef i 1942, var det, og jeg siterer, mer enn den ærekjære og virkelystende Fleischer kunne bære, og han begikk selvmord. Det god grunn til å stoppe opp når en biografisk artikkel i et velinformert leksikon kan slå fast at Fleischer tok livet sitt fordi han ble, citat, forbigått ved besettelsen av den nye stillingen som forsvarssjef. Hvor kommer dette fra? Det er og blir en løs påstand, selv om mange gjentar den. Et raskt blikk på Fleischers selvmordsbrev forteller noe annet, og jeg kommer straks tilbake i mer detalj til dette brevet. Nå vil jeg bare sitere noen ord fra et brev han skrev til kona Tony nøyaktig 14 dager før det fatale pistolskuddet. Sitat. Mine dumheter plager meg fremdeles. Jeg forsøker å si til meg selv at jeg får resignere, som så mange andre har gjort, men det er ikke lett. Og så sier han, du vet at det ikke er tap av stilling og lignende som betyr noe for meg. Det er bare at jeg klandrer meg selv for det som har vært gjort dårlig. Sitatslutt. Og mitt spørsmål er, hvorfor er det så mange som ikke vil tro på Fleischer selv, men heller påstå at det var den uteblitte stillingen som utløste selvmordet? Et siste eksempel på en gjenganger i legendelitteraturen. Gang på gang blir det slått fast at beordringen av Fleischer som militærdiplomat til Canada nærmest var en degradering fordi slike stillinger var forbeholdt majorer og oberstløytnanter. Og dette er en underlig påstand. Norge hadde knapt militære attachéer før krigen. Unntaket var Helsinki, hvor den nye forsvarssjefen hadde vært. De første som ble utpekt etter 9. april, det var oberst Oskar Strugstad, som ble sendt til Stockholm. General William Steffens og kommandør Elias Corneliusen ble Norges representanter i det øverste allierte krigsrådet. Da Fleischer ble utnevnt til norsk militærattaché i Washington i desember 1942, hadde Steffens allerede innehatt tilsvarende stilling i Moskva i mer enn ett år, uten at noen noen gang har påtalt det. Da Fleischer ble norsk representant i Canada, var det i en stilling som han selv, som sjef for Hærens overkommando, hadde foreslått at kronprins Olav skulle ha bare noen måneder i forveien. Og ikke noe tyder på at Fleischer var interessert i å degradere kronprinsen. Jeg kunne ha fortsatt mye lenger. Vandringen gjennom det Fleischer-historiske landskapet er brolagt med misforståelser, manipulasjoner og halvsannheter som ser ut til å ha blitt den nye normalen. Jeg vil minne om at det ikke alltid har vært slik, fordi de første framstillingene av Narvik-felttoget og Fleischers rolle i felttoget er etterrettelige. De var også skrevet av folk med førstehåndskunnskap for folk med langt bedre bakgrunnskunnskaper. Men altså, ambisjonen min har vært å forankre Fleischers historie i rimelige lesninger av kjent kildemateriale, og jeg har ønsket å mobilisere nye kilder, særlig fra allierte land, og å løsrive historien fra legenden. Før jeg går inn på det, så skal jeg bare kort skissere etappene i Fleischers profesjonelle liv. Og det var sånn, han ble født i 1883 i Nord-Trøndelag som sønn av en prest. Han hadde en 5 år eldre bror som siden ble biskop. Faren druknet under en tjenestereise i 1885, noe som førte til en oppvekst i ganske trange kår, først i Trondheim, så i Oslo. Han tok artium i 1902, ble uteksaminert fra krigsskolens nedre avdeling i 1903, fra øvre avdeling i 1907. Han ble tatt opp som aspirant i generalstaben i 1909, og ble uteksaminert som 30-åring i 1913. Og Fleischer hadde med det satt kursen for Hærens øvre sjikt, og marsjen dit var både taktfast og rask. Han arbeidet i generalstaben til 1919. Da flyttet han som stabssjef i 6. divisjon til Harstad, hvor han ble til 1924. Etter en periode i generalstaben var han kompanisjef i Garden i årene 1926 til 1929. Da han vendte tilbake til generalstaben, var det som avdelingssjef. Og Fleischer ble i generalstaben til 1934. Da ble han utnevnt til oberst, sjef for Sør-Hålogaland infanteriregiment nummer 14, og flyttet til Mosjøen. I januar 1939 ble han så utnevnt til sjef for 6. divisjon, og som 56-åring var han da landets yngste general. Han ledet 6. divisjon gjennom nøytralitetsvernet fra september 1939 til det tyske angrepet 9. april. Da fulgte 2 måneder som sjef for det norske felttoget på Narvik-fronten. Selv om han ikke hadde noen rolle under selve gjenerobringen av Narvik, var han likevel den som hadde bidratt mest til å legge grunnlaget for gjenerobringen gjennom den 7 uker lange fjellkrigen. De allierte trakk seg ut av Norge i dagene etter at Narvik var gjenerobret, og Fleischer ble beordret til å følge regjeringen i eksil. I Storbritannia ble han sjef for Hærens overkommando og fikk ansvaret for å etablere den norske Skottlandsbrigaden. Da regjeringen omorganiserte Forsvarets øverste ledelse vinteren 1942, ble den langt yngre offiseren Wilhelm Hansteen ny forsvarssjef. Fleischer ba da regjeringen om å bli løst fra stillingen som sjef for Hærens overkommando. Utpå våren ble han så beordret til stillingen som sjef for noe de kalte de norske styrker i Canada. Han tiltrådte i begynnelsen av august og virket i stillingen i rundt 4 måneder. Dette burde nesten vært forbudt å si, fordi dette er så udramatisk. Det er en rekke stillingsbetegnelser og datoer og årstall. Men denne perioden fra 9. april særlig er altså stinne av dramatikk og voldsomme opplevelser for Fleischer. Men det, dette var bare en liten ramme rundt i livet hans. I boka så kommer det mye mer om alle disse tingene han opplevde i denne perioden. Så kommer jeg til hva var, eller hva er Fleischer-saken? Selve omdreiningspunktet i Fleischer-saken er selvmordet hans. Den 19. desember 1942 skjøt han seg gjennom hjertet med sin amerikanske Colt tjenestepistol. Det skjedde rett etter en frokost som hadde forløpt normalt. Stedet var det norske delegasjonshovedkvarteret i Ottawa. Fleischer ble funnet død utpå formiddagen på baderommet av adjutanten Richard Brink-Johnsen. Brink-Johnsen fant også Fleischers selvmordsbrev. Der sto det følgende korte og definitive melding, og jeg siterer hele. Det er blitt så rart for meg i det siste. Jeg ser at jeg fikk lov til å bli til ære, men at en misforstått innskytelse har gjort alt til enda verre vanære. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller hvordan jeg skal leve. Jeg elsker deg og mine andre kjære og mitt land, men kan fra nu av bare skade alle. Døm meg mildt. Hva forteller brevet oss? I hvert fall 3 ting. Først, han nevner ikke den uteblitte stillingen som forsvarssjef, som altså i henhold til legenden var årsaken. For det andre forteller Fleischer oss om at det dreier seg om det den franske sosiologen Emile Durkheim kaller et altruistisk selvmord. Han ville unngå å være til skade for andre ved å leve videre. Og for det tredje, og kanskje viktigst i mitt resonemang, Fleischer forteller at han har et slags ansvar selv for sin skjebne ved å vise til en misforstått innskytelse. Jeg kommer snart tilbake til hva dette refererer til. Et selvmord roper på en forklaring, spesielt når det kom så totalt uventet som i tilfelle Fleischer. Da han ble utnevnt til sjef for 6. divisjon i januar 1939, så skrev Tidens Tegn en omtale av den nye sjefen i nord, nemlig at han var kjent for sitt avbalanserte vesen. Lederen for Høyres pressebyrå og overkommandoens pressesjef under felttoget, Birger Gotaas, forteller om sitt første møte med Fleischer. Han merket seg generalens, citat, sindige ro og uforstyrrelige sinnslike vekt, og at han var, nytt citat, tung og urokkelig, fast som Norges fjell. Forklaringene på selvmordet kom raskt. Fram til freden ble de bare sirkulert i lukkede rom fra høsten 1945 i full offentlighet. Og her er et lite knippe av de forklaringene som dukker opp i det skriftlige materialet, og som i hvert fall antyder at vi opererer i et temmelig ureint farvann allerede fra slutten av desember 1942. Noen har antydet likvidasjon. Hitler skal ha sendt en hypnotisør til Kanada. Japanerne skal ha forgiftet generalen. Fleischer skal ha blitt styrtet av unge, ambisiøse offiserer som var ute etter høyere stillinger. Fleischer blir drevet i døden av eksilregjeringen. Arbeiderpartiet fortsatte trakasseringen av Fleischer etter krigen gjennom sin minnepolitikk. Jeg skal ikke gå videre inn på alle disse underlige oppfatningene, men konsentrere meg om for det første å presentere og diskutere den mest sentrale hendelsen for å forstå selvmordet, nemlig det brevet Fleischer skrev til kongen 4. juni 1940, og dernest så skal jeg la Fleischers egen stemme få komme til orde gjennom de brevene han skrev til kona Tony fra Kanada høsten 1942. For meg er Tony Fleischer den sentrale skikkelsen i historien, både før og etter ektemannens selvmord. De sto hverandre nær, og hun tar de første initiativene til å etablere fortellingen om ektemannen i offentligheten. Brevet til kongen var ikke hun orientert om den gangen, før etter selvmordet. Og hun var den eneste som virkelig kjente ektemannens mentale utvikling. Brevet. Når Fleischer i selvmordsbrevet skriver om en misforstått innskytelse som hadde brakt ham vanære, er det ingen tvil om hva han sikter til. Den 4. juni 1940 var dagen etter han i Tromsø hadde fått vite at gjenerobringen av Narvik ikke ville føre til noen endelig seier over tyskerne. De allierte hadde allerede fått ordre om en fullstendig alliert evakuering fra Nord-Norge. Tilbake i hovedkvarteret i Lavangen lukket Fleischer og stabssjef Odd Lindbekk Larsen seg inne på et kontor for å forfatte en henvendelse til kongen. Staben skriver, sersjant Arne Berg fra Svolvær, ble sendt ut. For første gang under felttoget satte Lindbekk Larsen seg bak skrivemaskinen selv. Han og Fleischer forfattet da et brev til kongen som vi i ettertid ser er begynnelsen på.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Slutten på generalen. Innholdet i brevet var enkelt og kortfattet. Punkt 1. Norge hadde oppfylt sine folkerettslige forpliktelser gjennom 2 måneders motstandskamp. Punkt 2. Siden landet ikke kunne fortsette kampen på egen hånd, var fredsforhandlinger med tyskerne eneste utvei. Punkt 3. De advarte innstendig mot at den lovlige regjering forlot landet. Og jeg siterer, «Den lovlige norske stat har dermed opphørt å eksistere», belærte de kongen. Dette brevet tok Fleischer med seg til Tromsø dagen etter. Han hadde der et møte med utenriksminister Koht og forsvarsminister Jungberg for å drøfte innholdet. Fleischer tok selv referat fra møtet. Argumentene hans nådde ikke gjennom. Han fikk beskjed fra de 2 statsrådene at forslaget hans var uaktuelt. Fleischer forteller at Koht, citat, lovet å forelegge divisjonens forslag om fredsforhandling for den øvrige regjering, citat slutt. Ifølge regjeringsprotokollen ble brevet referert i statsråd 6. juni. Med det trodde Fleischer at brevet var ute av historien. Det var glemt etter en kort tid. Usikkerhet og vakling var noe de fleste led under. Husk at både statsministeren og kongen var innom tanken om å bli igjen i landet på det tidspunktet. Og brevet, det var glemt fram til august 1941. Da eksploderte saken fordi NS-myndighetene hadde fått tak i en kopi som ble publisert i Aftenposten. Quisling-regimet brukte brevet i propagandaen sin og viste til at helten fra Narvik hadde tenkt slik som dem. Fredsforhandlinger med tyskerne var det eneste riktige. Offentliggjørelsen av kongebrevet gikk voldsomt inn på Fleischer, og Lindbekk Larsen går jeg ut fra. Fleischer prøvde ved minst 3 anledninger å henvende seg til kongen og statsministeren for å forklare omstendighetene rundt brevet. Det gjorde han i London vinteren 1942 og 2 ganger i Canada på senhøsten samme år. Sammenlignet med den første rapporten om felttoget han signerte i september 1940, ser vi at han er på glideflukt bort fra realitetene, og at han i økende grad forsøker å velte ansvaret over på stabssjefen. Lindbekk Larsen leste Fleischers 2 siste redegjørelse etter krigen, og han sier med vemod og visse andre følelser, som vi bare kan gjette innholdet av. Lindbekk Larsen unnskylder Fleischers upresise gjengivelse av begivenhetene, med at han ikke hadde hatt brevet tilgjengelig, og at han hadde vært under stort press. Derfor har, citat, det gjort seg enkelte erindringsforskyvninger gjeldende. Det ville være upassende for meg, sier han, å polemisere mot disse 2 dokumentene. Han forteller imidlertid den militære undersøkelseskommisjonen av 1946, at, citat, generalen hadde ingen innvendinger mot den utarbeidede skrivelse. Brevet utløser selvrefleksjon hos Fleischer, som går over til selvbebreidelse. Spørsmålet er om han ikke også er dypt depressiv de siste ukene av livet, og dermed også må ses på som et slags sykdomstilfelle. Han blir overbevist om at brevet, som alle trodde var glemt, hadde gjort at kongen og regjeringen hadde mistet tilliten til ham. Han blir også overbevist selv om at det var kongebrevet som dypest sett lå under at han ikke ble øverstkommanderende da stillingen som forsvarssjef ble reetablert i vinteren 1942. Spesielt opplevelsen av at kongen har mistet tilliten til ham, gjør etterspillet dramatisk for Fleischer. Og vi har en del kilder som peker i retning av at det har vært utslagsgivende. Da Hansten ble utnevnt til forsvarssjef i 1942, oppfordret kongens adjutant Osvald Nordli Håkon om å gripe inn til støtte for Fleischer. Kongen noterte i dagboka si at han hadde, citat, personlig vanskelig for å ta general Fleischers parti av hensyn til hans brev skrevet til meg personlig og sendt utenom kommanderende general Ruge. Kongen hadde den gang merket seg at brevet var signert av Fleischer og parafert av Lindbekk Larsen. Dermed måtte det betraktes som et tjenesteskriv. Det er ingen tvil om at Fleischer var kjent med kongens misbilligelse. Kongen noterer nemlig etter generalens avskjedsvisitt at han virket, citat, meget nedslått og anså alt for politikk. Men kongen hadde reagert sterkere første gang han fikk vite om brevet. Han skrev i et notat som ligger vedlagt dagboka hans, hvor det står at kongen har bedt general Ruge allerede i Tromsø om å erindre saken, for ved krigsrett å få avgjort om en offiser under slike omstendigheter har rett til å komme med råd som ikke angikk et militært, men derimot et stort politisk spørsmål. Citatslutt. Etter krigen fortalte offiser i Tysklandsbrigaden, Valdemar Ebbesen, at i hans kretser regnet man med at det var, citat, offentliggjørelsen av brevet om fred som ga det siste støtet i Fleischers tragedie. Også Ebbesen legger ansvaret for brevet på Lindbekk Larsen. Ebbesen forteller også at kongen hadde fortalt Fleischer om sitt syn på brevet på en støtende måte under et besøk i den norske klubb i London. Fleischer hadde tatt seg nær av en krass personlig irettesettelse i offentlighet på samme tid som endringen i Forsvarets øverste ledelse fant sted. Men vi har enda mer om Fleischer og kongen og kongebrevet. Adjutant Brink Johnsen skrev på personlig initiativ et brev til Stortingets protokollkomité fordi han var forarget over ikke å ha blitt kontaktet av undersøkelseskommisjonen av 1945, da den arbeidet med Fleischers skjebne. Blant annet skriver han: det såreste for Fleischer var at det var ham fortalt i London at kongen hadde tapt tillit til ham. Brink Johnsen hadde blitt innvilget en halvtimes audiens hos kongen da han kom til London med Fleischers urne og papirer i januar 1943. Og han forteller at han ville gjerne meddele kongen at generalen var knust over at kongen skulle tro det var han som hadde gjort alt dette med brevet. Også Bjørn Christoffersen har referanser til kongebrevet i dagboka si. Da han kom til Storbritannia høsten 1941, kom han til å spille en viktig rolle som militær rådgiver for Oscar Torp under arbeidet med å etablere en ny øverste forsvarsledelse. Han deltok også i arbeidet med å finne en egnet kandidat til stillingen som forsvarssjef. Det var vanskelig. Men han slo tydelig fast i dagboka at, citat, Fleischer ville regjeringen ikke ha, og kongen ville heller ikke ha ham på grunn av visse forhold i forbindelse med reisen fra Norge. Det finnes flere saker Fleischer var involvert i som kan ligge under selvbebreidelsene og angeren når han ble gående alene i Kanada høsten 1942. Det er ikke tid til å ta opp de sakene her, men i boka så skriver jeg om Fleischers protest mot at regjeringen innfører en ny kommandoordning 18. mai 1940, og de påfølgende temmelig sure utvekslingene med forsvarssjef Ruge. Jeg tar også opp forholdet hans til de allierte, og noe som var elendig, og det som må karakteriseres som en nedsnakking av overkommandoen overfor britenes landmilitære sjef, general Pierce Mackesy. La meg så gå over til Fleischers brevveksling med kona høsten 1942. Som nevnt har disse brevene vært tilgjengelige lenge. Etter min måte har de vært brukt på en måte som ikke henter ut potensialet i dem. Det som følger er min lesing av brevene. Fleischer ser ut til å resignere utover høsten 1942, og skriver til Tony i begynnelsen av desember at en får vel bare finne seg i at en er et skrøpeligere kar enn en selv trodde. Hun var, hva heter det, Elstree, rett nord for London. Altså hun, de begynte å bo i Skottland, og så var det uhensiktsmessig at Fleischer både var sjef for Hærens overkommando og brigadesjef. Så da ble Strukstad, Oskar Strukstad, utnevnt til brigadesjef, sånn at Fleischer kunne flytte med overkommandoen til London, fordi det var nødvendig med kontakt med de allierte og regjeringen. Så det skjedde, jeg tror det skjedde litt ut på vinteren i 1941. Ja, en får vel bare finne seg i at en er et skrøpeligere kar enn en selv trodde. Jeg skulle ønske jeg kunne bli kvitt dette snart. Det er ubehagelig å være uglad. Ikke bare hadde han gjort seg skyldig i en skjebnesvanger feilvurdering da han skrev brev til kongen. Grubleriene over egne handlinger uten å ha noen å dele tankene sine med, fikk han til å oppdage en brist i sin egen personlighet. Og det var denne bristen som hadde svekket vurderingsevnen hans i juni 1940. Og det var den som hadde brakt ham i konflikt med kongen, regjeringen, forsvarssjefen og de allierte. Hybris hadde brakt fram en påfallende selvopptatthet og selvsentrering. Fleischer rammes i egne øyne, ikke bare av krefter utenifra, men av egne handlinger og karaktertrekk. Bare brevene til kona forteller om dette. Fleischer minnet ved en anledning Tony om at han ikke var meget selskapelig anlagt, og det må ha forsterket følelsen av isolasjon og ensomhet. Han forteller at han blir gående mye alene, og det gjør at han, sitat igjen, lett blir opptatt av å tenke om og om igjen på seg selv. Og i brevene ser vi tydelig hvordan grubleriene utover høsten blir destruktive. Plagene hans blir aldri forbundet med karrieremessige forhold. Derfor er det påfallende at så mange av dem som har skrevet om Fleischers siste tid, har lukket ham inne i et rom der skjebnen hans bare er knyttet til politiske og militære forhold, ikke til psykologiske faktorer eller trekk ved personligheten. Han selv derimot forteller om tanker og følelser og anfektelser av allmennmenneskelig karakter som har gjort han depressiv. Sitat, jeg ønsker inderlig at det kunne bli fred med meg selv i mitt. Disse ulykkelige og fortvilte ordene fra det siste ordinære brevet dagen før han tok livet sitt, vitner om at det er den indre kampen som plager han mest, Ikke lumske angrep fra ulike rivaler i politikk og eksilforsvar. Dagen før selvmordet skriver han til Tony at det var dette om å slutte fred som Lindbeck fikk meg til å skrive under på, og som ikke kan gjøres om igjen. Bare et mirakel kan redde meg, men mirakler hender ikke ofte. Vi aner avstanden mellom Fleischers overmodige og intense engasjement mot slutten av felttoget, og den dypt deprimerte mannen alene i Kanada som hadde erkjent sine feilgrep. For oss som leser i ettertid er det liten tvil om hva som utløste den personlige krisen, eller hvor alvorlig hans mentale tilstand var blitt. Den plagede Fleischer gir ikke bare uttrykk for selvbebreidelse, men også for en slags skjebnetro. Han skriver til Tony at livet har vel kanskje vært for lett for meg inntil nå, så det er grunnen til at jeg skal ha det vanskelig. Lettheten i livet var nok ikke representert ved den taktfaste karrieremarsjen mot toppen, men kanskje det lysende omdømmet hans hjemme og ute etter Narvik. Han innrømmet at han hadde vært for lenge i solen til å finne meg til rette på en mer beskjeden plass. En uke før det fatale skuddet oppsummerer han livsløpet sitt med ordene: «Min historie er en om å stige og så falle.» Og det er ingen tvil om at han opplever fallet som dypt. «Det er ikke lett å leve for tiden, men det skal gjøres med et glad ansikt», skriver han 11. desember. Fleischer forteller at en finner til slutt ut at en ikke har så rett som en før hadde trodd, og at en motstander ikke bare har vært lure, men også har hatt noe å fare med. En blir så klar over sammenhengen i mange ting som en ikke før så, og som gjør at en føler seg dobbelt ensom. Sederansakelsen fortsatte et par uker, og et par uker senere skriver han til Tony at mange ting som har blitt klart for meg her borte, og særlig mine feil og mangler. Dette kan gjerne leses som ordene til en mann som på en smertefull måte har vunnet selvinnsikt. Han setter ord på sin rolle og sine egne begrensninger. Det er også lett å forstå formuleringene som en erkjennelse av egen selvrettferdighet og stahet overfor overordnede. Men framfor alt er det vanskelig å lese dette som ordene til en ambisiøs og selvopptatt offiser som var blitt snytt for en toppstilling. Enda vanskeligere er det å lese ham som en som klandrer andre for sin skjebne. Tvert imot, det ser ut til at han holder dommedag over seg selv. Vi ser at det har åpnet seg en avgrunn mellom divisjonssjefen i 1940 og Fleischer i 1942. Uten å være klar over det selv, skriver Fleischer seg inn i noe som minner om en aristotelisk eller en klassisk tragedie. Vi kan i brevene lese at han i egne øyne først hadde gjort seg skyldig i en fatal feilvurdering da landet sto ved en korsvei. Han hadde argumentert for fredsforhandlinger i 1940 og avvist fortsatt kamp i eksil. Grublingen og selvbebreidelsen som ble utløst da denne anbefalingen til kongen ble offentliggjort sommeren 1941, og som akselererte da han ble gående alene med tankene sine i Ottawa høsten 1942, gjorde at han ble overbevist om at feilvurderingen skyldtes en brist i egen karakter. Fleischer var ikke på noen måte et dårlig menneske, men han begynte å innse at et forstørret selvbilde, en sterk æresbevissthet og en følelse av overlegenhet i forhold til myndighetene hadde ført ham ut i uføre. Etter felttoget ser Fleischer ut til å være en som ikke tviler på sin egen storhet. Den fikk han offentlig bekreftet i skrift og tale gjentatte ganger. Som en helt i en klassisk tragedie oppdager han sine svake sider og forstår at han er medskyldig i sitt eget fall. Han forteller Tony at han har lett for å tilgi alle andre, men klarer ikke å tilgi seg selv. Sinnstilstanden hans blir stadig dystrere, og i midten av desember skriver han til henne at han fortsatt plages av mine dumheter, som han kaller det. Han klarer ikke å forsone seg med dem og finne seg i at han skrøpeligere enn han hadde trodd. En uke senere, 11. desember, føler han seg nok så ferdig som han skriver. Og så sier han, jeg holder for øvrig på å repetere mine synder og feiltagelse. Selvbebreidelsen slipper ikke taket. I brevene ser det ut som det først og fremst er opplevelsen av tapt anseelse da skrivet til kongen ble offentliggjort som opptar ham. At hans ære er angrepet og at han ikke kan finne noe forsvar. Det tar han veldig tungt. Fleischer opplever at han er offer for en grov mistenkeliggjøring, men det er vanskelig å se i hvilken grad myndighetene var opptatt av saken hans. Fleischer antyder aldri at profesjonelle eller karrieremessige forhold lå til grunn for den ødeleggende grublingen og depresjonen. Som vi har hørt, fortalte han Tony, du vet at det ikke er tap av stilling og lignende som betyr noe for meg. Fleischers tanker i brevene er tydelige, utenom på ett punkt. Uka før selvmordet fester han et hjertesukk til papiret. Hvis jeg bare kunne se en lysning, så jeg kunne få lov til å komme tilbake til Norge med renset samvittighet. Her introduserer han en ny faktor i det emosjonelle landskapet. Hva hadde skapt samvittighetskvaler hos ham? At han kunne angre og bebreide seg selv for handlinger og uttalelser er forståelig. Forbigåelsen til en høyere stilling kunne skape følelsesmessige reaksjoner av mange slag, men knapt nok en plaget samvittighet. Brevet til kongen var et fatalt feilgrep. Den kranglevorne opposisjonen til regjeringen og øverstkommanderende var forbløffende uklok. Det var kanskje også hans noe arkaiske syn på ære. Fleischer må trolig ta sin del av ansvaret for at samarbeidet med de allierte ikke ble godt, men det var overhovedet ikke hans hovedansvar. Det var det britene som hadde skyld i. Og disse tingene kunne han gjerne angre bittert på. Men vil ikke samvittighetskvaler skyldes noe mer og noe annet enn et feilgrep i en kaotisk situasjon? De fleste vil forbinde en plaget samvittighet med valg foretatt i strid med egne rotfestede normer for anstendighet og verdighet. Er det mulig å finne svaret på hva det var i Fleischers tidligere handlinger som rammet samvittigheten hans så dramatisk? Han gir selv ingen klare svar, men vi kan i hvert fall anta at ingen får dårlig samvittighet over å ha blitt utsatt for noe, men for å ha gjort noe. Og her er vi ved et sentralt punkt i Fleischer-saken. Hovedpersonen, altså Fleischer selv, leter etter årsaker i seg selv. Hans forsvarere og beundrere ser ham ikke som offer for egne handlinger, men for andres handlinger. Etter min mening så sperrer det for innsikt og kjennetegner legenden om Carl Gustav Fleischer. Det er vanskelig å se noen vei ut av dette uføret. Legenden blir stadig mer befestet, ser det ut til. Mye mer om Fleischer-saken og bruken av den som politisk våpen vil komme i boka, forhåpentligvis om ikke så mot slutten av året. Så da vil jeg bare avslutte med å parafrasere poeten Jan-Erik Vold. Det er håpløst, og jeg gir meg ikke. Takk for oppmerksomheten.
Hi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.